Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Mbote na bino banso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba kolobela ba infection urinaire awa na kati ya bokolongono pe bomoi. Docteur Evariste Kadima alobeli biso ndenge nini ba cantine oyo tosalelaka ezali pe facteur ya ko favoriser développement ya ba infection urinaire. Ezalaki bongo docteur Evariste Kadima otozwaki na molongo ya singa kouta clinique universitaire na Kinshasa. Matono mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi tokutani mokolo malobi na micro ezalaki.